Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun regăsit, dragi prieteni, într-o nouă săptămână la un nou studiu. Sunt Nina Nițu și alături de Roxana Manea vom deschide împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Studiul 3 poartă titlul Colivia, iar versetul de memorat îl găsim în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 6.
În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări.
În lumina plină a zilei și înconjurată de muzica altor voci, pasărea din colivie nu va cânta melodia pe care stăpânul dorește ca ea să o învețe. Prinde un sunet acum, un tril altădată, dar niciodată o melodie întreagă și distinctă. Însă stăpânul acoperă colivia și o pune acolo unde pasărea va auzi doar melodia pe care trebuie să o cânte. În întuneric, ea încearcă să cânte acea melodie din nou și din nou, până când o știe și izbucnește într-un tril desăvârșit. Apoi, pasărea este readusă la locul ei, unde va putea cânta mereu acea melodie la lumină. Tot așa procedează Dumnezeu cu copiii săi. El are să ne învețe un cântec și, după ce îl vom fi învățat printre umbrele suferințelor, îl vom putea cânta mereu după aceea. Să observăm că acela care duce pasărea la întuneric este chiar stăpânul. Că Satana cauzează durere este ușor de înțeles. Dar oare Dumnezeu însuși ar participa activ la îndreptarea pașilor noștri spre cuptoare încinse, unde să avem parte de confuzie sau durere? Ce exemple din Biblie poți da în care Dumnezeu își conduce poporul în experiențe ce vor include categoric și durere? Care crezi că erau noile cântece pe care El le voia învățate?
Drum înfundat.
Vom asculta Exodul, capitolul 14, cu versetul 10.
Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor.
Ai fost vreodată înșelat, atras într-o cursă sau într-o situație fără ieșire? Uneori poate fi interesant, ca în cazul unei petreceri surpriză. Intri într-o încăpere unde te așteaptă prieten care strigă, surpriză, la mulți ani! Alte ori poate fi destul de șocant, inclusiv foarte neplăcut. De exemplu, întâlnirea cu niște bătăuși pe vremea când erai la școală sau vreun coleg de serviciu care din senin încearcă să-ți creeze o imagine proastă. Din ziua în care izraeliții au ieșit din Egipt și până au ajuns în țara promisă, Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să îi lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Fiecare etapă din călătoria lor a fost condusă de Dumnezeu, dar să vedem unde i-a condus El prima dată, într-un loc unde în față era o mare, pe fiecare parte munți, iar armata faraonului fix în spate. Să ascultăm Exodul capitolul 14. Și să vedem de ce Dumnezeu i-a dus pe izraeliți într-un loc unde știa că vor fi îngroziți.
Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărească înaintea Pi-Hahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal-Țefon, în dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă Mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel, s-au rătăcit prin țară, îi închide pustiul. Eu voi împietri inima lui Faraon și îi va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fugă. Atunci, inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis, ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului în toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pi-Hahirot, față în față cu Baal-Țefon. Faraon se apropia, copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustiu? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne ca să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustiu. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o, și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei, și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui, vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe de o parte era întunecos, iar pe cealaltă, lumina noaptea. Și toată noaptea, cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii i-au urmărit și toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat învălmășeala în tabăra egiptenilor. A scos roțile carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci, haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre mare și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață, marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei, egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon care intraseră în mare după copiii lui Israel. Niciunul măcar n-a scăpat. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egiptenii morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise.
Faptul că urmăm stâlpul nu ne asigură că vom fi fericiți tot timpul. Poate fi și o experiență grea, pentru că dobândirea înțelepciunii în neprihănire ne duce în locuri care ne pun la încercare inima, ce este din fire înșelătoare. Când suntem în aceste dificultăți și vrem să știm dacă îl urmăm sau nu pe Dumnezeu, semnul nu este neapărat absența încercărilor sau a durerii, ci deschiderea noastră față de lecțiile oferite de Dumnezeu și o continuă supunere a minții și a inimii noastre față de îndrumarea Lui. Să reascultăm Exodul, capitolul 14, cu versetul 31. Ce lecții au învățat israeliții din această experiență?
Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise.
De ce este greu uneori să ne încredem în Dumnezeu, chiar dacă știm multe dintre minunatele Lui promisiuni pentru noi? Amintește-ți o situație dificilă în care crezi că te-a condus Domnul ca să te învețe să crezi în El și să te temi de El.
Ape amare.
Vă invit să ascultăm Exodul, capitolul 17, cu versetul 1.
Toată adunarea copiilor lui Israel au plecat din pustiul Sin, după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă, și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut.
Poate că nu primim de la Dumnezeu tot ce vrem, dar nici măcar nu ne putem aștepta să primim ce avem nevoie? Nu ce credem noi că avem nevoie, ci ce avem cu adevărat nevoie? Apa era un lucru de care israeliții aveau cu siguranță nevoie. Imediat după ce Dumnezeul din nori i-a condus prin Marea Roșie, israeliții l-au urmat prin deșertul arzător și secetos timp de 3 zile. Disperarea lor este lesne de înțeles, mai ales în pustiu, unde găsirea unei surse de apă este vitală. Când urmau să primească apa de care aveau atâta nevoie? Deci, unde îi îndrumă Dumnezeu? Stâlpul se îndreaptă spre Mara, unde măcar este apă. Cu siguranță au fost cuprinși de entuziasm, dar când au gustat apa, au scuipat-o imediat, fiindcă era amar. Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând: ce avem să bem? Apoi, la câteva zile, Dumnezeu face același lucru, doar că de data aceasta stâlpul se oprește unde nu este apă deloc. Să ascultăm Exodul, capitolul 15, cu versetele 22-27, și Exodul, capitolul 17, cu versetele 1-7. Ce i-a dezvăluit Dumnezeu despre sine poporului Israel la Mara și la Refidim? Și ce lecții ar fi trebuit învățate acolo?
Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustiul Sin și după 3 zile de mers în pustiu, n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara. Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând: ce avem să bem? Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. El a zis: dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Domnului, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul care te vindecă. Au ajuns la Elim, unde erau 12 izvoare de apă și 70 de finici, și au tăbărât acolo lângă apă.
Și Exodul, capitolul 17, cu versetele 1-7.
Toată adunarea copiilor lui Israel au plecat din pustiul Sin după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns: pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea: pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Moise a strigat către Domnul și i-a zis: ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise: treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând: este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?
Să mai ascultăm încă o dată Exodul, capitolul 17, cu versetul 7.
El a numit locul acela Masa și Meriba, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând: este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?
Ai ridicat și tu vreodată aceeași întrebare? De ce? Cum te-ai simțit și ce lecție ai învățat după ce ai primit răspunsul? De câte ori avem nevoie să primim răspunsul până încetăm definitiv să punem această întrebare?
Marea luptă din pustiu.
Să ascultăm Luca 4 cu versetele 1 la 13.
Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Diavolul i-a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Iisus i-a răspuns: este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis: ție ți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis: înapoi a mea, Satan! Este scris, să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe streașina acoperișului templului și i-a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească. Și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns: s-a spus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme.
Ce lecții poți învăța din acest pasaj despre cum să învingi ispita și să nu cazi în păcat? Ispitele pot fi foarte grele, pentru că vizează lucruri pe care ni le dorim cu adevărat și întotdeauna par să vină în momentele în care suntem cei mai slabi. În Luca 4 este redată ispitirea lui Iisus de către Satana și ne sunt aduse în atenție unele chestiuni dificile. Prima impresie este că Duhul Sfânt îl îndreaptă pe Iisus spre ispită, dar Dumnezeu nu ne ispitește niciodată. În schimb, așa cum am văzut, Dumnezeu ne îndreaptă spre cuptorul punerii la probă. Impresionant în Luca 4 este faptul că Duhul Sfânt ne poate îndruma uneori spre vremuri de încercare care implică expunerea noastră la ispite feroce din partea lui Satana. În asemenea momente când simțim că aceste ispite sunt foarte puternice, am putea concluziona greșit că nu l-am urmat cum trebuie pe Dumnezeu. Dar nu este neapărat așa. Adesea, când ajungem într-o încercare, spune Ellen White în cartea Hristos Lumina Lumii, ne îndoim că Duhul Sfânt ne-a condus până acolo. Dar Duhul l-a condus pe Iisus în pustiu ca să fie ispitit de Satana. Când ne duce într-o încercare, Dumnezeu urmărește un scop de atins pentru binele nostru. Iisus nu s-a încumetat pe baza făgăduințelor lui Dumnezeu, mergând spre ispită fără să fie nevoie, nici nu s-a lăsat pradă descurajării când a venit ispita asupra lui. Și noi ar trebui să facem la fel. Uneori, când suntem în focul încercărilor, ne frigem în loc să devenim mai buni. Dar când suntem zdrobiți de ispită, este foarte mângâietor să știm că nu este totul pierdut, pentru că Iisus a rămas neclintit. Deci, vestea bună este că, deoarece Iisus este purtătorul păcatelor noastre, deoarece a suportat pedeapsa pentru eșecul nostru de a rezista ispitei și deoarece El a trecut printr-un foc mai aprig decât orice foc prin care am putea trece noi, nu suntem alungați sau abandonați de Dumnezeu. Există speranță chiar și pentru cel dintâi dintre păcătoși. Gândește-te cu ce ispite te confrunți acum. Petrece timp în rugăciune cerându-i Domnului să te învețe cum să pui în practică lecțiile din exemplul lui Iisus. Nu uita, nu trebuie să cedezi ispitei niciodată și nu uita nici că, dacă cedezi, ai un salvator.
o moștenire trainică.
Vă invit să ascultăm ce spune Apostolul Petru în prima sa epistolă, capitolul 1, cu versetele 6 și 7.
În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos.
Petru le scria unor oameni care se luptau cu greutățile și de multe ori se simțeau singuri. Destinatarii lui erau aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Această regiune compune astăzi vestul Turciei. Câteva versete mai jos, Petru spune că știe că ei sunt întristați și că trec prin felurite încercări. Să reascultăm 1 Petru, capitolul 1 cu versetul 1.
Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia.
Ce ar putea însemna cuvintele străini și împrăștiați? Cum ar fi putut aceste aspecte să intensifice și mai mult încercările creștinilor? A fi creștin în acele vremuri era un lucru nou. Credincioșii erau puțini și răspândiți în locuri unde, fără discuție, erau o minoritate. În cel mai bun caz, erau greșit înțeleși. În cel mai rău caz, erau persecutați. Petru îi asigură că aceste încercări nu sunt întâmplătoare sau neprevăzute. Credința autentică este ținta acelora care perseverează, care rămân fermi prin felurite încercări. Să ascultăm 1 Petru, capitolul 1, cu versetele 6 la 9.
În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre.
Ce asigurare supremă caută Petru să le dea acestor oameni greu încercați? Și ce semnificație are această speranță și pentru tine? Oricare ar fi fost greutățile lor, indiferent ce au îndurat, cum s-ar putea compara acestea cu veșnicia care îi așteaptă când Hristos va reveni? Cuvintele lui Petru adresate lor sunt cuvintele lui Dumnezeu adresate nouă, indiferent de greutățile cu care ne confruntăm. Oricât de grele sau dureroase ar fi încercările noastre, nu trebuie să pierdem din vedere scopul suprem. Viața veșnică într-un cer nou și pe un pământ nou, fără durere sau moarte. Cu o asemenea promisiune înaintea noastră, o promisiune a cărei împlinire e garantată de moartea lui Iisus, cât de important este să nu pierdem credința, ci în schimb, în necazurile prin care trecem, să-i cerem Domnului să ne curețe de orice lucru care stă în calea credinței noastre.
Încercare de foc.
Un tânăr, pe care îl vom numi Alex, ieșise dintr-o perioadă a tinereții foarte tulbure. Droguri, violență, chiar și o perioadă în închisoare. Apoi, datorită bunătății unui membru adventist pe care îl jefuise, Alex a aflat despre Dumnezeu și și-a predat inima lui Iisus. Deși mai avea probleme și lupte și încă persistau în viața lui elemente din trecut, Alex devenea un om nou în Iisus. Îl iubea pe Dumnezeu și căuta să-și exprime dragostea aceasta ascultând de poruncile sale. La un moment dat, Alex s-a simțit îndemnat să se facă pastor. Totul părea să-l îndrepte în acea direcție. Fără nicio îndoială, el răspundea chemării lui Dumnezeu. La facultate, lucrurile au mers bine la început. Apoi, rând pe rând, lucrurile au început să o ia razna și viața lui să se destrame. Sursa lui de venit a început să sece. Un prieten apropiat s-a întors împotriva lui, făcând acuzații false în dreptul lui, care i-au distrus reputația. Apoi Alex se tot îmbolnăvea. Nimeni nu știa exact cauza, dar acest lucru i-a afectat cursurile până acolo, încât se temea că va fi nevoit să renunțe definitiv la școală. Pe deasupra se lupta cu ispita teribilă a drogurilor, care se găseau ușor în vecinătatea lui. La un moment dat, chiar a avut o cădere în acest domeniu. Alex nu înțelegea de ce îi se întâmplau toate acestea, mai ales pentru că era sigur că domnul îl condusese spre acea școală. Se înșelase Alex în această privință? Dacă da, întreaga lui experiență cu Dumnezeu atunci era o greșeală imensă? Până și elementele de bază ale credinței lui erau puse la îndoială. Imaginează-ți că în această criză Alex vine la tine și își cere sfatul. Ce îi spune? Ce experiențe personale a avut care ar putea ajuta pe cineva ca el? La ce versete din Biblie ai apela? Și cât de utile ar fi următoarele pasaje într-o asemenea situație? Să ascultăm Proverbele, capitolul 3.
Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcoare oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât argintul și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chipzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va potigni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta. Și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproape lui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproape lui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege niciuna din căile lui. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvântează. Când are a face cu cei batjocoritori, își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușine.
Ieremia, capitolul 29, cu versetul 13.
Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima.
Și Romani, capitolul 8, cu versetul 28.
De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.
2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 9.
Și El mi-a zis, Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.
Și Evrei, capitolul 13, cu versetul 5.
Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.
Aproape toți cei care îl urmează pe Domnul au avut parte de crize în care au fost ispitiți să se îndoiască de călăuzirea Lui. Aspectul cel mai important în astfel de situații este să ne agățăm cu toate forțele de făgăduințele Lui. Să ne amintim de îndrumarea Lui Dumnezeu din trecut și să ne rugăm pentru credință și rezistență. Domnul nu va renunța niciodată la noi. Întrebarea este, cum să facem să nu cedăm ispitei de a renunța noi la El?
Concluzia studiului.
Așa cum în vechime și-a condus poporul la Refidim, Domnul poate alege să ne conducă și pe noi acolo ca să ne testeze loialitatea. El nu ne duce întotdeauna în locuri plăcute. Dacă ne-ar conduce în locuri plăcute, în tendința noastră de a ne încrede în noi înșine, noi am uita că El este ajutorul nostru. El dorește să ni se arate și să ne descopere resursele bogate care ne stau la dispoziție și permite ca încercarea și dezamăgirea să vină pentru ca noi să ne dăm seama de neputința noastră și să învățăm să apelăm la El pentru ajutor. El poate face să țâșnească torente răcoritoare din stânci dure. Nu vom afla niciodată până nu vom fi față în față cu Dumnezeu, când vom vedea așa cum suntem văzuți și când vom cunoaște așa cum suntem cunoscuți, câte poveri a purtat în locul nostru și câte poveri ar fi fost bucuros să poarte dacă cu o credință ca unui copil l-am fi adus la El.
Dragi prieteni, acesta a fost studiul numărul 3. Vă mulțumim pentru atenția acordată și până data viitoare, Domnul cu noi!